the voice of America.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington.
Waa maalinimo arbacaa bisha Noveembarna waa 11 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 meterband iyo bogeena voasomali.com idaacadda galabta waxaa idin daahdeenaya Cabdiraxmaan Xuseen Furra iyo aniga Falastiin Xidiman.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeena galabnimana waxaa ka mid ah weerar ka dhacay gobolka Galgaduud oo lagu dilay odayaal nabadoon ah.
Xubnahan deriyooday waxa ahaayeen odayaal dhaqameed deegaanka aad loogu yaqaanay, maalmahaana ku sugnaa magaalada Balanbal, qaybna ka ahaa dhisma maamul degmada Balanbal loo sameeyey. Tashi iyo fikir labadaba wax ku geliyey, xalay ayaa maamulka lagu dhawaaqay. Saaka iyo ka abuubaxaana marar barqad iyo magaalada Balanbal.
Waxaa kaloo aanu idin haynaa barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Markaas buu cagaha wax ka dayay si aysan midda bidixin uga dhicin. Xalxaleed buu goobtii uga jiciirtay isaga oo ay idin maqan tahay dhiiggu uu gobo leeyahay diyaharna.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan fiditaanka adeegyada rukumashada internetka iyo hotelada Muqdisho, xubinta dooda gaaban iyo warbixino kale oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya. Balse marka hore dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Saddex qof ayaa dhimatay, laba kalena waa ay dhaawacmeen weerar maanta ka dhacay meel u dhow degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud. Dadka dhintay waxaa ku jira nabadoono ku howlanaa dhismaha maamulka iyo nabadaynta degmada. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda dilkan. Warkan waxaa beledweyne kasoo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Weerarkan oo duhurnimadii maanta ka dhacay inta u dhaxaysa Balanbal iyo Gureceel ayaa isla goobta waxa ku dhintay ilaa saddex nabadoon, laba kalena waxa ka soo gaaray dhaawac culus. Sida ay VOA u xaqiijiyeen ila deegaanka, odayaal dhaqameedka la weeraray ayaa waxay wadeen dadaallo nabadeed oo lagu qaboojinayo colaado u dhexeeya beelo deegaanka wada dega. Odayada la weeraray ayaa sidoo kale waxay wax ka dhiseen maamulka degmada Balanbal oo muddooyinkan dambe dhismihiisu ay wax ka wadeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug. Ma jirto ilaa iyo xilligan cid sheegatay weerarka nabadoonada lagu dilay, haddii ay noqon lahayd dhinacyada isku haya siyaasadda gobolka ama maleeshiyaadka beelaha.
Madaxweynaha dalka Myanmar Thein Sein ayaa u hambalyeeyey xisbiga National League for Democracy NLD ee hoggaamiso haweeneeda u ololeysa dimuqraadiyadda Aung San Suu Kyi guushii taariikhiga ahayd ee ka gaareen doorashadii dalkaasi ka dhacday. Afhayeenka xisbiga NLD ayaa sheegay in xisbiga hambalyadaasi shalay uu soo gaarsiiyey wasiirka warfaafinta xukuumadda hadda jirta, kaasoo ku hadlay magaca madaxweynaha islamarkaana u ballanqaaday in marka guddiga doorashada uu natiijada ku dhawaaqo in si nabdoon xukuumadda u wareejin doonto xilka ay hayso kuna wareejin doonto mas-uuliyiinta cusub. Xisbiga NLD ayaa ku guuleystay 135 xubnood oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka ee loo loolamay, taasoo ka dhigaysa inuu gacanta ku hayo xubnaha baarlamaanka 900, waxaana xubnaha cusub ee lasoo doortay ka mid ah hogaamiyaha xisbigaasi Aung San Suu Kyi oo laga soo doortay magaalada Yangon.
Musharaxiinta madaxweynenimada ee xisbiga Jamhuuriga ayaa muujiyey taageerada ay u hayaan adkeynta ammaanka xuduudaha Mareykanka xilli ay xalay ku doodayeen arrinta ku aadan soo galootiga iyo dhaqaaha iyo weliba heerka dalka uu ka joogo dunida. Balse musharaxiinta ayaa ku kala aragti duwanaa waxa laga yeelayo malaayiinta sharci darrada ee dalka ku nool. Bilyoneerka lagu magacaabo Donald Trump oo ay isku taageero dhow yihiin daktarka dhanka neerfaha ku takhasusay Ben Carson, wax yar ka hor doodaasina la sii daayay natiijada afti dadweyne, ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka aysan haysan waddo kale oo u furan oo aan ahayn in ay dadkaasi dhoofiyaan. سنتر كالي غوبل كتكساس سنتر تيد كروز ايا شيغي اسنيني سورة قلتها ان مرايكونكو هيقا عان تقبتان دادكا عان شرعيقا لحين يدو رنك كلانا لفولينا ايا شرعي يدا اي مركاسي وغوهو الرئيسو اتكين تا امانكا حدودها او اهمدو حقو لي هاي قرم والبا
ciidanka amniga ee dalka Afghanistan ayaa rasaas digniina ku riday si uu kala eryeen dadweyne banaabax ka horsameeyay xarunta madaxtooyada ee magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan. Dadka dibadda xasmiinaya ayaa muujinayay sida uga carodeen kadib markii bilowgay todobaadkan oo ururka IS 7 qof oo 3 haween ahaayeen oo qoorta uga gooyay koonfurta dalka Afghanistan. Dadka qoorta laga gooyay ayaa ururkaasi uu bil ka hor ka soo afduubtay gobolka Sapul ee koonfurta dalka Afghanistan. Dadka dibadda xasmiinaya ayaa ku dhawaaqay hal ku dhigyo ay ku dalbanayaan in xukuumadu ay wax ka qabato arrimaha amniga iyo in laga adkaado ururada Taliban iyo Daesh.
halkaad nagala socotaan dhigistaal wadiyo ee Washington galab wanaagsan ayaan markale idin leenahay sida aad warkaba ku maqleysiin saddex qof oo ay ku jiraan nabadoona ayaa lagu dilay laba kalena waa ay dhaawacmeen weerar maanta ka dhacay meel u dhow degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud sida uu u dhacay weerarkan ayaa Sahra Ciidla Nur waxay ka wareysatay wariye Cabdi Kariin Ahmed Bulhan oo ku sugan Balanbale lana socday sida ay wax u dhaceen
hadda ma tan tahay saaraxiid ee inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xubnahan geeriyooda waxa ahaayeen odayaal dhaqameed deegaanka aad loogu yaraanay maalmahaana ku sugnay magaalada Balanbal qaybna ka ahaa isma maamul degmada Balanbal loo sameeyay tashi iyo fikir labadaba wax ku galiyay xalay ayaa maamulka lagu dhawaaqay saaka yey ka amubaxeen marar barqadii magaalada Balanbal markii ay Balanbalka u dhaxeen ay marayaan deegaanka la yiraahdo Gaxan Dhaale aagiisa ayaa waxa la kulmeen rasaas sidka loo galay waxa geeriyooday saddex ruux oo laba kamid ay yihiin odayaal dhaqan iyo darawalkii gaariga waday laba kalena way ku dhaawacmeen waxa goobtii laga soo qaaday dhaawac iyo meedkii Balanbal ayaa haatan lagu aasiyay meedkii dhaawacina lagu dabiibayaa waxaana wali la baaraya cidda salkaasi ka dambeysay
ma iyagoo jidka socda oo baabuur saaran baa la laayay mise waxa weerarka lagu soo qaaday iyagoo aan wali safarkooda gudagelin
saar gaari ayay saarnaayeen safar bayna ku jireen taasna waxa ay la kulmeen iyagoo oo socda ayay la kulmeen waxaana deegaankaasi ay ka sii wadeen oo markii ay baxayeen baa ay sheegeen in ay wacyigelintii u baxayaan dadka dhexe ee deegaanka ay sii mariyaan ay u sheegayaan in maamulka dhisay wax la isku darsaday nabadda laga faato marka cidda salkan jilka geysatay waxaa la tuunsan yahay inay yihiin dad diidan maamulka iyo nidaamka iyo wax isku darsiga dadka walaalaha sida ay sheegeen mas-uuliyiinta galmudug
waan gartay marka baabuurkoodayaashu ma keligood bay saarnaayeen mise wuxuu ahaa gawaarida dadweynaha ee rakaabka
saar gaari ayaga u qaasa ayuu ahaa oo ayagu markii hore ay la yimaadeen halkana ay ku laabteen oo ma aan gaari rakaab iyo shacab kale ay la saarnaayeen gaari ayaga u qaasa oo ay hawshooda ku qabsanayeen ayuu ahaa
waan gartay marka odayaasha ma deegaan quray ka soo wada jeedeen dhammaantood bise meelo kale isaga kala yimaadeen
dadka falkan wax ku noqday dhaawaca iyo dhimashada waa hal reer aan deegaan ayay ka soo jeedaan saameyntana sidaas ayay u gaartay waxa deegaanka ay waxyeelo ka gaartayna waa inta u dhaxaysa Balanbal iyo Hoodaale oo waxay ku baxeen jidka Guraceel magaalada Guraceel halkaas ayay safar ku sii ahaayeen markii horena waxa ay ka yimaadeen odayaashan oo aad looga yaqaan deegaankaasi magaalada Guraceel
cid arkaysay ma jirtaa qaabkii weerarkaasi u dhacay iyo sidii maaragtay shilku odayaasha markaa dhibaatadu soo gaadhay
saar sida la socoto deegaankaasi waa deegaan xoolo daaqayna meel miyiga ayaa falkan uu ka dhacay ma jirin cid goobtaasi joogtay oo aan ka ahayn dadkan waxyeeladu ay soo gaadhay iyo dadka jidka u galay markii odayaashu falkan uu la kulmayna qaar ka mida dadka dhaawacmay ayaa xiriir soo sameeyey sidaas ayaa lagu baxay oo dhaawacoodii iyo dhimashadaba lagu soo qaaday cid kale oo meeshaasi joogtay oo wax tilmaami kartay ma jirto
kaasi waxa uu ahaa wariyaha Cabdi Kariin Ahmed Bulxan oo ku sugan deegaanka Balanbale lana socday sida ay wax u dhaceen oo u warramayay wariyaheenna Sahra Ciidla Nuur.
markale galab wanaagsan halka naga dhigaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga VOA. Sidii aad ku maqasheen ba idaacadahayaga, dowladda Mareykanka ayaa abaalmarin lacageed ugu yabooday cid kasta oo akhbaar ka keenta dadka la xiriira oo lix qof oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ah hogaamiyaasha ururka mayalka adag ee Al-Shabaab. Mareykanka ayaa lix milyan dul dhigay hogaamiyaha Al-Shabaab Abu Cubeyda oo bishii Sebtembar ee sanadkii tagay sanadkan noqday hogaamiyaha Al-Shabaab kadib markii Mareykanku uu dilay Axmed Cabdi Godane oo hore u ahaa hogaamiyaha ururkaasi. Sidoo kale min shan milyan oo dollarka Mareykanka ayuu Mareykanku dul dhigay Mahad Karate iyo Macalin Daa'uud iyo Xasan Afkooye oo ka tirsan madaxda ururka Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale mid saddex milyan oo dollar la dul dhigay in lagu bixinayo ciddii soo hesha akhbaartooda madaxda kale ah Macalin Salmaan iyo Axmed Iimaan Cali. Hadba maxay arrintani ka dhigan tahay? Su'aashaas iyo kuwa kale ayaa Maxamed Olaad Xasan waxa uu weydiiyey Corneil Cabdullaahi Cali Macow oo ah madaxa macadka daraasaadka amniga ee Soomaaliya.
Salaamay adiga dhegeystayaashaada Olaad Xolaad. Waxa waaye horta dagaalkan Al-Shabaab ay kula jiraan muxuu ahaa caalamka ay lasoo galeen iyo dadka Soomaaliyeed bay kula jiraan dowladdooda. Waxa waaye waa dagaal maaragta iyaga ay bilaabeen inay maaragtay ilbaxnimadii iyo horumarkii umadeed ay hor istaagaan oo mantiqadii oo dhan ay waxa niman tahay muxuu ahaa nimanka Al-Shabaab yiraahdo oo soo maandooriyey wiilal yaryar oo maaragtay ay maskaxda ay kasoo xadeen oo maaragtay ay rabaan inay nolol ay ku gaaraan iyo horumar oo ugu dambeyntana ay noqonayso xataa haddii ay wax gaaraan umalaynaya inay heerka ay rabaan ay gaari karaan iyaga inay isku qabsadaan ay ku dagaalamaan ama ay u kala baxaan kooxaha kaleeta ay maaragtay ay ka kooban yihiin. Dhibaatadaas kadib markii la arkay waa la isku dayay in shacabiga Soomaali loo soo gurmado oo dhinac kasta laga caawino, dhinaca waxbarashada, dhinaca caafimaadka, dhinaca horumarka oo caalamku yiigsanayo oo maaragtay teknolojiyada iyo amniga dhaqaalaha iyo meel kasta laga caawino dadka Soomaaliyeed oo muxuu ahay aaso iyo dhibaato weyn ay kasoo gaareen dagaaladii jahliga ahay ee 20 sano ay ku jireen. Arrintii markaa farahay ka baxday waxay u gudubtay in maaragtay ilbaxnimadii iyo horumarkii aadanaha uu yiigsanayo oo mantiqada oo dhan ay maaragtay ay xuriyaan ay ka dhigeen oo dibka ay geysanayeen Al-Shabaab markii la barbar dhigo cabsida iyo rucdiga ee populationka mantiqadan ku nool la arkay ayaa waxaa la doorbiday nimankaa si kasta oo loola dagaalami karo in loola dagaalami ma dhaqaale lagu raadiyo si maarag dadka Soomaaliyeed looga horeeyo muxuu ahaa gumaysigan dhuumaalaysanayo oo calanka madow wato oo dhibaatada ku hayo umad. Waa taas midda maaragtay dowladaha waaweyn ee dowladda Mareykanka ku xambaartay inay dul dhigaan dhaqaale.
Markaad fiiriso lacagtan la dul dhigay raggan, horey madax Al-Shabaab oo sidan oo kale loo dul dhigay lacag oo maaragta lagu doonayay in lagu soo qabto ama xog ku saabsan sidii loo soo xiri lahaa ama loo dili lahaa lagu raadinayay, marka maxaa culays oo kaga kusoo kordhin kartaa arrintan madaxda Al-Shabaab ee hadda madaxda ka?
May culays badan ayay kusoo kordhin kartaa because awalba waxay ahayn organized crime, kooxa dambiilayaal ee abaabulan maaragtay kaga qaraabta muxuu ahay dadka wax magartada diinta Islaamka ku dhuumaalaysa ayay ahayen oo maaragtay dhaqaale dartiis muxuu ahay u sameynaya waxyaabaan hadda ay sameynayaan oo maaragtay dacdooda ayay maaragtay ka curanaysaa inay isugaarsadaan oo ay kala shakiyaan oo muxuu ahay ay isdilaan oo ay maaragtay lacagaha ay kala qaataan horena u sameyn haddana waan filaynaa inay sameyn doonaan. Tii waxa waa kuwii lacagta la dul dhigay, waa lacagta waa la kala qaatay waana muxuu ahay waa midaa lagu dilay. Taas ayaana maaragtay rajaynaya inay dhici doonto shacabka Soomaaliyeed dowladdiisa inay ku hanweyn inay dhacdo.
Arrintan waxay kusoo beegmaysaa iyadoo dhowaan qaar ka mid a saraakiisha Al-Shabaab ay sheegeen inay Alqaacida ka guurayaan oo xiriir cusub ay la samaysanayaan oo baayaco la galeen ururka ISIS ee ka dagaalama Ciraaq iyo Siriya. Ma kula tahay in cadaadiskan Mareykanka hadda lacagta uu dulliga madaxdan ay arrintaasi jawaab u tahay?
May waxyaabo badan ayaa u ah muxuu ahaayeen hormuud ka noqon kara arrintan. Waxa waaye mantiqadii oo dhan ayaa maaragtay cabsi in ku abuureen nimankaani ku abuureen dadka populationka maaragtay dadka fieldbi kula jiro la dagaalamayo way garan karaan intay capacitygooda ay gaarsiisan tahay ama tayadooda ay gaarsiisan tahay way garan karaan. Laakiinse waxa waaye populationkii ayay maaragtay cabsi badan ay ku abuureen dadka ay jiijinayaan cabsida ay abuurayaan ayaa maaragtay ka weyn iyo qaabka maarta organized crime ka ay u shaqeynayaan degmeenaha hantidooda ku xalaalaysanayaan ku dhacayaan waxa ay ugu magac dareen zakawaad laakiin xaraamka ah islaamka in maarta lacag dad lagu arimay dad lagu qarib oo lagu halaalay
waa gartay markan ka fiirana dhinaca amniga oo kale Soomaaliya al-shabaab military ahaan waa la weeqay oo meelo badan ay haysteen waa lagala wareegay laakiin waxaad moodaa in wali ay awood u leeyihiin ay abaabulaan weerar ay ku qaadaan meelo kamid ah magaalooyinka waaweyn sida magaalada Muqdisho hotelkii weerarka ay ku qaadeen saxafi oo kale maxaa suuragalinayay kula tahay in weerar
abaabulkan horna way u sameeyeen haddana way sameeynayaan ee maaragtay qof dayacan oo meel maraya inay maaragtay ay dil ay la beegsadaan oo qorsheysan amaba ay qaraxyo ay soo abaabulaan ee muddo ay la dhuumaalaysanayeen laakiin si wax hor istaagaya horumarka ay dadkan ay adeegsanayaan iyo inay rabaan inay mantiqadan si nabad ay ugu noolaadaan midna ma ahaanayso mana dhici doonto inay inta nool oo iga dambeyso waxa waaye ma dhici doonto in maaragtay ay guushaas ay gaaraan laakiin se lama dhihi kara muxuu ahay awooda yeesheen awood ay leeyihiin hadday wax leeyihin ciidankii wuxuu joogaa ilaa dhulurka laga qabsado dhan meeshaas ayay maaragtay awood inay ku yeeshaan ciidankaas soo riixaan ay isugu keeni lahayn magaalada
watay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa korneyn cabdulaahi cali mucow oo u warramayey maxamed colaad xasan oo ka hadlayay kadib markii maraykanku dhowaan uu soo saaray lacag uu ugu yabaahay cid kastoo ka wareysa ururka al-shabaab hoggaankiisa inay soo wargeliyeen
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
hay-adaha kuwa samaysa rukumashada internetka ee adeegyada ay ka midka yihiin dalxiiska iyo hoteelada ayaa sheegay in markii ugu horreysay qandaraaskaasi ay la saxiixatay hoteel ku yaala Soomaaliya hay-addan oo lagu magacaabo Jovago fadhigeedana uu yahay bariga Afrika magaalada Nairobi ayaa sheegtay in ay ka rajo qabto in ay suuqan rukumashada internetka ee hoteelada ay si weyn u ballaariso dhammaadka sanadkan Harun Macruuf ayaa warbixintan nooga diyaariyay arintaas
shirkadda Jovago waxay bishii hore heshiis la saxiixatay hoteelka lagu magacaabo Edmund Ocean View oo ku yaala deegaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho nawaaxigaas oo amnigiisu aad u adag yahay madaxa adeegyada waddanka ee Jovago Cyrus Onyego ayaa V O A uga warramay sida uu ku dhashay adeegan cusub ee macaamiisha u safraya Soomaaliya una ogolaanaya inay qolalka hoteelada sii qabsadaan iyagoo aan tagin Soomaaliya kuna sugan guryahooda ama wadamadooda meel kasta dunida ka joogaan
Actually, in the past year, since we opened an office in Nairobi, we have been receiving inquiries from customers asking for hotels in Somalia.
Waxa uu yiri dhabahaan sanadkii la soo dhaafay ilaa intii aan ka furnay xafiiskayga Nairobi, waxaan codsi ka helayna macaamiisheena oo na weydiinaya hoteello ku yaala Soomaaliya. Ugu horreyn dhab uma aynaan qaadan sababtoo ah waxyaabaha dhinaca amniga ee aan ka maqalna Soomaaliya. Laakiin waxaan garowsanay ayuu yiri inaanu amnigu sidaasi u sii xumayn. Codsigaasi darteedna waxaan jeclaysanay inaan macaamiisheena ka taageerno sidii ay hoy uga heli lahaayeen markii ay waddankaasi booqdaan, isla markaana aan u taageerno dhaqaalaha Soomaaliya. Cyrus Onyego waxa uu sheegay in toddobaadkii ugu horreeyay ay heleen ilaa 3 codsi oo keliya, balse intii ka dambeysay ay helayeen ugu yaraan 10 codsi toddobaadkii. Dadka ilaa haatan adeegan isticmaalaya ayaa ah ajaanib u shaqeysa hay-adaha gargaarka ee ka howlgala Soomaaliya, sida uu ku warramayo Cyrus Onyego.
Most of them are NGOs. For example, we have a number of NGOs operating from Nairobi, but they have still operations in...
Waxa uu yiri badankoodu waxa u shaqeynayaan hay-adaha NGO-yada. Tusaale ahaanna waxaa jira ayuu yiri dhowr NGO oo fadhigeedu yahay magaalada Nairobi, laakiin howlo badan ka haya Soomaaliya. sidaasi darteed waxay u safraan Soomaaliya shaqooyinkooda dartood. Ilaa hadda dadka macaamiisha ee hawshan codsanaya waa shaqaalaha NGO-yada ama hay-adaha aan dawliga ahayn. Waxaa kale oo jira, ayuu yidhi, dad u socda howlo yaryar oo ka socda gudaha Soomaaliya. Cyrus Onyego waxa uu sheegay in dhammaadka sannadkan ay qorsheynayaan inay adeegan internetka ah la sixidaan ilaa 25 hoteel oo ku yaala Soomaaliya. Daniel Omondi waa maamulaha hoteelka Edmund Ocean View ee Muqdisho. Waxa uu ii sheegay inay doonayaan in macaamiisha la soo xiriireysa ay adeegsadaan adeegan internetka. Waxa uu yidhi, maadaama aan adeegan bilownay dhowaan, waxaan ka doonaynaa martideenna inay qolalkooda codsadaan iyagoo codsigooda kusoo gudbinaya dhinaca internetka, isla markaana rukumanaya qolalkooda halkii ay telefoon nooga soo wici lahaayeen. Sidaas ayaan hadda ku shaqaynaa, ayuu yidhi. Waxa uu sheegay Daniel Omondi in jawaabta ay ka heleen macaamiisha uu yahay mid yididiilo leh. Waxa uu yidhi, adeegan dhowaan ayaan bilownay, dad badan ayaana nala soo xiriiray oo doonaya in qolal loo qabto. Inkastoo qolalka badankoodu ay buuxaan, haddana qofkii raba muddo dheer waa uu heli karaa qol. Ilaa 42 qof ayaa igula soo xiriirtay, ayuu yidhi, dhinaca internetka oo doonaysa goorta ay qolal heli karaan, taariikhda ay soo degi karaan, iyo qiimaha. Cyrus Onyego, maamulaha Jovago, waxa uu isagu filayaa inay la kulmaan caqabado dhinaca amniga, balse waxa uu ku adkaystay in adeegan ay sidoo kale ka hirgeliyeen gobolka waqooyi bari ee Kenya oo amnigiisu uusan sidaa u fiicnayn.
Opening up this new market is one of the most challenging one across what we've done in the past 2 years.
Waxa uu yiri, furitaanka suuqan cusub waxa uu noqonayaa mid ka mid a kuwa ugu caqabadaha badan ee aan samayno wixii aan qabannay 2 sano ee lasoo dhaafay. Waxay igu yaabka badnayd in dad ay doonayaan in hoteello looga qabto Soomaaliya. Taasi la yaab ayay lahayd. Waxaanse kuu sheegayaa in meel walba ay fursaddu taallo, shirkad walbana ay ku fidi karto, khatartuba ha jirtee. Waxaanse ku faraxsanahay, ayuu yidhi, inaan suuqan cusub galayno. Hoteelada Muqdisho intooda badan ayaan xilligan samaynin rukumashada internetka ee tooska ah, inkastoo ay macaamiisha qaarkood kula xiriiraan emailo isla markaana ay ugu fuliyaan dalabkooda, balse waxaan jirin adeega lacag bixinta iyo kala xulashada qolalka iyo qiimaha ee internetka oo qofka macmiilka ah uu si madax bannaan u adeegsan karo. Mid ka mid a maamulayaasha hoteelada Muqdisho aan la hadlay waxa uu ii sheegay in fulinta hawshan aysan fogeyn. Jovago waxay sheegtay inuu suuqan yahay mid dihin, ayna ka jirto baahi weyn oo ah isku xirka hoteelada iyo macaamiisha. Waxay sheegtay in dhaqdhaqaaqa shaqaalaha gargaarka iyo kuwa hay-adaha aan dawliga ahayn ee waddanku uu aad u badan yahay. Waxay kaloo sheegtay inay sidoo kale ganacsi xoog leh oo caalami ah uu ka socdo Soomaaliya iyo Soomaaliland labadaba.
Xaruun Macruuf ayaa warbixintaasi isugu keena soo duway. Furhaye, haddaad xamar tegaysid hoteelkaaga, waxaa ka buki karaysan kartaa ama aad ka rukuman kartaa kombiyuutarkaaga?
Dee walbahaarku ha ku dayo wey, adigoo diyaaradaad sii saaran Jafaaga ku dalbaysa, kharashaad ka dhiibaysaa, sidaas ma fahmi miya? Kadibna waxaa jiri jirtay waagiro qof markuu sii socdo Falastiin inuu ka walbahaaro halkuu ka degi doono iyo
ama uu dad inta sii waco yiraahda meel ii sii diyaara ama hoteel aan sii dego.
tahay mar kale galab wanaagsan kaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga v o a idinkuu markaasi dhegaysanaya idaacadda galabnimo oo si wada jira u daadiinaya anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo falastiin axmed iimaan. 8 musharax ee ugu sarreeyay xisbiga jamhuuriga ee tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa doodii 4 yeeshay, waxayna xalay doodaasi lagu qabtay magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin, waxayna si weyn iskugu weerareen arrimaha muhaajiriinta, siyaasadda, arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha. Doodanay baahisay Fox Business Network ayaa waxaa warbixintan ka diyaariyey Jim Maloney, waxaase soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Mid ka mid ah isku dhacyadii ugu weynaa ee musharaxiinta ayaa ahayd arrinta soogalootiga ama muhaajiriinta, qodobkaasi oo uu caawiyey ganacsada Donald Trump oo fikradihii loo ururiyey waayadanba ku horreeyey. Trump ayaa difaacay mar kale siyaasaddiisa ku aadan soogalootiga sharci darrada.
Waxaad u baahan tahay inaad dadka dibadda u dirto. Eeg, waxaynu nahay dal sharciyad ku dhisan, ama dal baynu lahaanaynaa ama lahaan mayno midna.
Trump ayaa hase yeeshee arrintaasi waxaa ku diiday guddoomiyaha Ohio John Kasich.
But for the 11 million people Come on, folks. We
like
all know you can't
be in order. And Ugna had the mountain in a new with a carbon carin or an over the dirker and hatka. What don't not cinema
border? It's a silly argument.
Gudumi Hore, Florida Jeb Bush, Aya Isagunakaba.
To send them back 500,000 a month is just
in the blue. Shambolo Kun Halbul, Magulmaha. وحين عبيني ساقيمها مريكا وحين كالقابيني سابول شده
and it would tear communities apart.
سيكاستبا سناتر كالتكساس تيد كروز اياه شاقي اني اساسي اهيد حقيجين تأمان كحدود
and we can embrace legal immigration.
وحينو هاي سنكرا مهاجرين تشرعيقا يدو الروميسين هاي حكم كشرعيقا
while believing in the rule of law.
سيدو كالدود اياه واحد سيوين لوغو فلنقيا عرماها سياسة ديبادة واي كوجر تفرقلين تروش سيريا يو دقال كاكدن كهي كوحدة ISIS. Ganasato Carly Fiorina Ayatri.
We must have a no-fly zone in Syria because Russia cannot tell the United States.
Waa inaan yeelanaa goob ka aagan duulimaadka gudaha Syria sababtoo ah Ruushka uma sheegi karo Mareykanka xilliga iyo goobta ay ku duulayaan diyaaradaheena.
To fly our planes.
Ben Carson iyo Marco Rubio ayaa ka dhawaajay in ISIS ay tahay halis xoogan oo jirta. Ben Carson oo ah musharax kaliya ee madaxweyne xisbiga Jamhuuriga ka socda ayaa isaguna qaba.
You have to continue to face them because our goal is not.
Waa inaan sii wadnaa inaan wajahno iyaga sababtoo ah hadafkeena ayaan ahayn inaan eegno iyaga balse waa inaan burburinaa ka hor intaysan burburin.
To destroy them before they destroy us.
Marco Rubio isna ka hadlay arrimaha siyaasadda dibadda ayaa sheegay.
Either they win or we win. We better take this risk.
Ama iyaga guuleysan ama anaga waa inaynu halistan u qaadanaa si dhaba iskeed uma baabaiso.
It is not going away on its own.
Iyadoo arrimaha sidan ay jiraan ayaa haddana dhanka kale Senator Ron Paul oo ka mid ah musharaxiinta hammiga ka qaba in sanadka 2016 ka fadhiistaan aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo ayaa ka digay halisaha ka iman kara ciidamo dheeraad oo loo diro dalalka Iraq iyo Syria.
If you're ready for that, be ready to send.
Haddii aad taasi diyaar u tihiin, u diyaar garoobay inaad u dirtaan wiilashiina iyo gabdhihiina dagaal kale oo Iraq ah. Marraba taasina narko.
I don't want to see that happen.
Musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ayaa mar kale doodi doona bartamaha bisha December ee sanadkan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusa in codadkan aanu ka soo qaadanay TV-ga Fox Business Network oo doodan xalay baahiyay.
Waa dhegeystayaal, aad buu mahadsanahay Jamaal Axmed Cusmaan oo markaasi noo soo koobayay doodii dhexmartay musharaxiinta xisbiga jamhuuriga u tartamaya doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanad dambe oo la rajeynayo inay dalka ka dhacdo, iyadoo doodaasi ahayd mid lagu qaada dhigaya arrimaha muhaajiriinta, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Waa tahay dhegeystayaal, haatanna aan jeleecno dhankaasiyo kaalimaha sugaanta.
We'll be right back. dayo xamitida ba muqtay nafte amma dayo no igso maqayo xamitida ba muqtay nafte amma karka ayru mayra ayba imago way murxadayo
waxay dhigisteyal waxa ino soo socda warbixinay kamidiin xubinta dooda gaaban barnaamijka heesaha badnaa ee dhaqanka iyo hidaha balse markii hore waxaad ku soo dhawaatan warkii oo rogaal celin
saddex odayaal ayaa lagu soo waramayaa in ay dhinteen isla markaana laba kale ay ku dhaawacmeen meel u dhow degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud. Dadka dhintay waxaa ku jira nabad doono ku howlanaa dhismaha maamulka iyo nabadaynta degmada ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilkaasi.
Madaxweynaha dalka Myanmar Thein Sein ayaa u hambalyeeyay xisbiga National League for Democracy NLD ee hoggaamiso haweeneyda u ololeysa dimuqraadiyadda Aung San Suu Kyi guusha taariikhiga ah ee ay ka gaareen doorashadii dalkaasi ka dhacday. Afhayeenka xisbiga NLD ayaa sheegay in xisbiga hambalyadaasi uu shalay soo gaarsiiyey wasiirka warfaafinta xukuumadda hadda jirta kaasoo ku hadlayay magaca madaxweynaha islamarkaana ballan qaaday in marka guddiga doorashadu uu natiijada ku dhawaaqo ay si nabdoon xukunka ugu wareejin doonaan. Xisbiga NLD ayaa ku guuleystay 135 xubnood oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka ee loo bartamay taasoo ka dhigaysa inuu gacanta ku hayo baarlamaanka dalkaasi 190 waxaana xubnaha la soo doortay ka mid ah hoggaamiyaha xisbigaasi Aung San Suu Kyi oo laga soo doortay magaalada Yangon.
Musharaxiinta madaxweynenimada ee xisbiga jamhuuriga ayaa muujiyey taageerada ay u hayaan adkeynta ammaanka xuduudaha Mareykanka xilli xalay ay ka doodayeen arrinta ku aadan dadka soo galootiga ah, dhaqaalaha iyo weliba heerka uu dalku ka jooga dunida. Balse musharaxiinta ayaa ku kala aragti duwanaa waxa laga yeelayo malaayiinta sharci darrada ah ee waddankan ku nool. Bilyoneerka Donald Trump oo markaasi ay isku taageerayaal dhow yihiin dhaqtarka dhanka neerfaha ku takhasusay Ben Carson ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku aysan haysan wadiiqo kale oo u furan oo aan ahayn in ay dadkaasi dhoofiyaan.
mar kale galab wanaagsan halkaad warkaas ka dhigaysanayseena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Magaalada Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyay shirka guddiga wadamada urur goboleedka igaar u qaabilsan arrimaha isbeddelka cimilada iyo ka hortagga abaaraha. Shirkan waxaa xoogga lagu saaray sidii looga gaashaaman lahaa masiibooyinka ka dhasha isbeddelada cimilada, gaar ahaan saameynta duufaanta El Nino ee geeska Afrika. Wariyahayga Ramadaan Muuse ayaa ka wareysta umuurtaasi Dr. Guuleed Cabdiqaadir Catan oo agaasimaha xarunta ICBAC ee saadaasha hawada ee ku taala magaalada Nairobi oo ka qayb gasha shirkaasi, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa uu kulankaasi ka soo baxay iyo waxyaabaha laga hadlay.
Shirkan waxaa loo qabtay guddiga maamulaha initiative-ka Idris Saud shaqada oo qaabilsan sidii loo dhisi lahaa awoodda wadamada dhanka abaaraha resilience wax liraado waxaa la qabtaa 6 biloodba. Shirkan shirku horeeyay oo October sanadkii waxaa lagu qabtay Addis Ababa. Waxaan kaga hadlayna waxa taa wixii qabsoomay lixdi bilood la soo dhaafay waxaan qabsoomin waxay u qabsoomin iyo recommendationada la siiyay koray waxay ka sameyn doonaa ay ku cusubnaasiin intaba
doktor halkan waxa in arrimaha ku saabsan xagga El Nino sanadkan waxa si xoog leh loo hadalaya inuu saameyn xoog leh ku yeelan doono degmadan geeska Afrika marka in waxyaabaha soo inta badan aad ka hadashay maxad noodan la dad soo koobile
waxaan kaga hadalnay El Nino inuu ku yeelan doono saameyn weyn oo hadaba la arkaba saameynta ugu weyn waxay tahay wadamada waqooyi ee mandaqada Ethiopia Sudan Eritrea iyo Djibouti awaareen noqon roobku ka yaraan intii laga fili jiray xilliga deerta wadamada koofreed qaybta kore oo Tanzania iyo Kenya iyo Soomaaliya inta koofreed iyo Uganda roob badan iyo daadad baa la filayaa calaamado kamidana waa aragnaa hadda saacadan la joogo Ethiopia waa abaar Eritrea iyo Sudan daadadkan way ku bilowdeen qayb ka mid ah Soomaaliya iyo Kenya
ila doktor guuleed markaad eegto inagu dhageysiyasha faansiinayna linacna waxaad tilmaamaysaan in roobabku ay badan doonaan El Nino saameyn ku yeelan doono duufaankaasi dhinac kalena shirkan waxa laga hadlayaa saameynta abaaraha sidii looga hortagi lahaa amba la iskugu diyaarin lahaa sida isku qabanayaan roob marka la sheegay iyo biyo farabadniba halka laga dhexarkaa dhinac kalena biyo la'aan deweyaan abaartii isku qabanayaan labada arrimood
mandaqadan aan ku noolahay geeska Afrika mushaakilaadka ugu waaweyn cimilay la xiriiraan badidood inkastoo ay jirto kuwa kale oo bini'aadamku sameeyo dagaalada ay keeneen kuwa cimilada keenan waxa weeyaan roob batay iyo roob yaraaday waa hal lacag labadooda gees markuu batana daad markuu yaraadana waa abaar hadda marka labaduba isku waxba lagu arkaa isku waxba lagu saadaaliyaa isku speciality ay leeyihiin marka isku marba laga hadlayo
in kulanmada noocan oo kale marka in la galo inta badan maxaa la filayaa inay ku soo kordhiyaan hawada hore jiray
waxaa laga filayaa inay hagaajiyaan mandaqadu si ka gaashaan karto dhibaatooyinka cimilada keenaan oo hadda caadiyanta inay markasta dhici doonaan oo sugeyno
waatay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa Dr. Guuleed Cabdiqaadir Artan oo agaasimaha xarunta ICBAC ee saadaasha hawada oo markaasi ka hadlayay kulankii urur goboleedka IGAD ee looga hadlayay umuuraha isbedelada cimilada ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti oo wariyahayaga u warramayay
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheer ayaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno nidaamkan federaalka ee dadka Soomaalidu ay gudoonsadeen walow aan afti laga qaadin ayaa weli waxaa soconaya dhismaha maamul goboleedyo iyadoo horeyna ay maamulo kale u dhisnaayeen. Ma yahay haddaba nidaamkii la gudoonsaday mid federaalku ku socda? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan yahay. Waxaa igala qayb galaya Professor Maxamed Cali Ibraahim oo ah siyaasi horeyna wasiir uga soo noqday xukuumadaha kumeelgaarka dalka Soomaaliya iyo Maxamuud Xasan Suleyman oo awil loo yaqaan oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta ee dowladda federaalka dalka Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Mawduuca federalismka in Soomaaliya waxaan filayaa inaan aad loo bislaynin, lagana baaraan degin, lana maartay ummadda Soomaaliyeed loo bandhigin. Marka waa weli qabyo qoraal weeyaan, siduu dastuurka weli qabyo qoraal u yahay ayay arrintan u tahay. Haddii aan eegno marka hadda waxa jira inta dhisantay inta soo socoto, waxay la tahay inaynan weli faan wala farka maqodno ay tahay. Lidaalika waxaan qabaa in federalismka dib loo eego, laga shaqeeyo si constitutional ah loo dhameeyo arrintu. Dhibaatadana waxay ka taagan tahay waxa weeyaan xukuumadda meesha ka jirta, hadday tahay baarlamaan, hadday tahay madaxdii qaranka, inaynan rabin wax ummadda Soomaaliyeed u cunun ma inay sameeyaan. أي أوامر يوحي لك لك قاعدنا يعني ما هدي بده
أول بسم الله الرحمن الرحيم فدرالك وحلقاتي مركي دولة هرينا كباب بعضي مدبدا أي نكشرني إسقابسي يو دجال سكية يا وحل مودي إنه استجو دتك الصومالي لو دامه كي كهري أو يلتقي له يغني أنا وقفها وحنا من سنة هاي federaalku hadii si fiican loogu dhaqmo oo si dadka Soomaaliyeed den ugu jirto loo habeeyo in uu uga fiican yahay systemka hore loogu dhaqmi jiray oo qaybinayo awoodii iyo khayraadkii labadaba uu qaybinayo marka loo soo noqdo sidii looga shaqeeyay fulintiisu waa mowduuc kale waa mowduuc aad ugu aadaysan tahay dawladdii dhalatay 2012kii oo horwadeenka ka ahayd siduu u furi lahaa nidaamka federalismka iyo waxyaabihii ku xirnaa isaga oo ay ka mid ahayd in la dhameystiro dastuurka qabyo-qoraalka ay ka mid ahayd dalkii ina marka dawladdu gacanta ku wadaheen oo nabadaysnayn inay kaamisho sugto borderada oo waddankii oo dhan gacanta ku qabato u diyaariso dalka doorasho one man one vote iyo referendum lagu ansixiyo dastuurka qabyo-qoraalka ah hawlo kuwaas ugu waaweyn yihiin ba dawladdu loo idmaday 2012kii inay dhameystirto si 2016ka loo gaaro dawlad kaamil ah oo dhisan oo hanqaad
federal ahaan markii la eego xaqiiqatan waa wax nidaam lagu dhaqmo weeyaan nidaam lagu dhaqmi karo oo dad badan umada badan ay ku dhaqan yihiin weeyaan laakin ana keenna wuxuu ku dhisan yahay qabyaalad uu ku dhisan yahay qurun uu ku dhisan yahay sadbursi uu ku dhisan yahay dadka garwadeenka ka ah iyo maamulka hadii la ku roon yahay waxa la yiraahdo leadership ayaan meesha ka jirin ilaa hadda xamar baa laga dhex bixilayay gobolada dhexe ee waqti dheer la galiyay oo wax badan la sameeyay hadda maanta waxay taagan tahay in isdilaan dadkii oo ay kala jabaan goboladii intii yaraado laga sameeyay galmudug waxa weeyaan maanta khatar ay ku jirtaa maxay yeleey wadama ajnabi ah ayaa faraha kula jira oo dhahayo waa in la ixtiraafaa dadka xukuma meesha liyaad oo ahlu sunna wal jamaa la yiraahdo ka taliyo dhuusamareeb waa in maamul loo ogolaado oo ay sameeyaan kadibna maamulka cabdikariin xuseen guuleed oo madaxda ka yahay ay la heshiiyaan goorma laga baxayaa hiiraan iyo shabeelle markaad usoo dhexday shabeellada dhexe bal eeg yacni 14 qof ayaa loo magac gudi fulin baale qabaa'il lan oo meesha degan oo asal u ah hiiraan iyo qeyrkeed baa laga tegay inta la fariistay ayadoon khibrad loo lehayn baa warqad iyo qalin lagu qoray 14 qof ma anfacayso waana kasoo horjeednaa mana ogolin reer hiiraan haddaan nahay iyo gobollada dhexe waxa weeyaan qalad bay ku socotaa waxaa laga hadlaya waxa waaye arrimo dhowr ah weeye waxa weeyaan hiiraan iyo shabeelle markii la dhisaayo nin baa wuxuu yiri waana ka dhashay waana u dhashay wax soconayna ma ahayn arintaas gacantana kuma qaban karo horeyna waan ugu digney waan u sheegney waxaan ku niri dawladda faraha kala baxdo dadka ay isu deeyso cadaalad baa deeqda ummada halada goorma laga soo baxaa hadda hadii gudigii farsamada ay meesha marayso oo cadaalad daradaas lagu bilaabay goorma ay wax hagaagayaan waxaa la rabaa tirada baarlamaanka in la isku faafaqo waxaa la rabaa madaxweynaha waxaa la rabaa ku xigeenkiisa waxaa la rabaa ninka baarlamaanka afhayeenka uu noqonayo waxaa la rabaa caasimadii waxaa la rabaa meeshii gogosha la dhigi lahaa qodobadaas oo dhan wax maanta ka socda ma laha marka federaal goorma la fulinayo
hadaba federaalku dhibaatadaas guntii hoose baa dhibka hadda ka bilaabay ma noqon karaa mid 2016ka iyo waxyaabaha tilmaamaysa hadii la dhameystiri waayo ummada gaarsiin kara cadaalad iyo sinnaansho
dhibtu maaha federaalka dhibtu waxa weeye maamulka federaalka haddaad xusuustaan dalkeeni sababuhu u dubay waxa ugu horeeyay oo saldhig u ahaa cadaaladaan cadaaladaantii baa dhalay nabad la'aan isagii baa dhalay dhaqaale la'aan isagii baa dhalay dowlad aakhirki ma suurtoobayso inaynu dowlad ku dhisno cadaalad la'aan dowlad bayna kaga dumatay midayna ku dhismimayso professorku meelaha uu tilmaamayo haddii waa inaan sababta laga dhigin nidaamka sababta weyn laga dhigaa inagu nidaamka saynu isticmaalayno waxaan aad iyo aad u aaminsanahay haddii maamulka dhismaan maamulada gobolada oo hadda la dhisayo haddii si cadaalad loo dhiso haddii dadku iska wada dhaxarkaan haddii dadka wax ku oolkoodii ay noqdaan dadka loo adeejinaya dadka oo ama baarlamaanka soo gelaya ama electoral commission ka noqonaya ama howlwareenada ka noqonaya wax dhisma waxaa laga faa'iidayaa نظام كان استجاه إنه قادمي، لكن هدي ما ملكو خلدين يحي، ما ملكو حدلا يا وحخلدم.
بروفيسور واد مقلي سايم محاد كودي دنتا هدي النظام كوحلا قد السيو عدالة الله وافتشيو الله صح أريمات كان الله يسو إنه فدرال كان إنه قن كراه.
إن رنتي سيد أوشة يا أستاذ عول وزير كور المالية ده وانكو أفخسنا النظام أهان إن أنا وخلدانين إنك استون كجعل إن لا يرادود يعني هدي لدون عدالة إلا سماء أما حكم كهوس لورا دعي. Devolution ala qaadan kara oo sida halkan wadankan ee Kenya aan ku noolnahay ay sameeyeen oo counties ka inta la sameeyay kadib governor la yiraahdo laakiin in madaxweyne la yiraahdo cid uu rabo la xiriirayo cadaw iyo sadiiq ninku doona la xiriirayo meesha rabo calaaqo ka sameysanayo taas qalad weyn ba ka iimaanay tan kale cadaalad hadaan la helin amni lama helayo nabadgelyo ma jirayso dhaqaale ma jiraayo horumar ma jiraayo marka dad hadda ka fikiraysay ku soo noqon lahayeen ama loogu kordhin lahayn nidaam hadda ka fikiray ani waxay la tahay federalism inuu sameyn karin ummada Soomaaliyeedna in badan baan ku qanacsanay nidaamka federaalka leeyahay waxay ku waafaqsan wax la regional autonomy wax la yiraahdo ama ismaamul goboleed hada huwa cadaaladna halkaas ka imaanaysa
waxa had su'aal baan idin dhexdhigayaa dadka ma moodaa marka inaanay federaalka dibku u sanahayn ee dib u heshiisiin loo baahan yahay
hadda dagaal sokeeyo oo dalkeena ka socda ma jiro waxa loo baahan yahay maaha qabaail la heshiisiyo waxa loo baahan yahay dawladdu inay sameeyso integration inay sameeyso oo politically dadkii isoo galeysiiso taasina waxay ku dhici kartaa in dawladdu ay la timaado cadaalad in dadku dawladdi aaminaan dawladdu markii dadku aaminaan dadku dawladnimadii dadka waa ka maqan tahay dadku waa u bisiliyeen laakiin dawladdu waa inay cadaalad timaada ay dadkii isugu keento oo bahalkii muxuu ahaa rijimadii iyo dawladdii dhexe isku xirmaan oo dadkii kalsooni siiyaan maamulka
horta waxaan qabaa Soomaaliya meel ku heshiisay ma jirto Soomaaliya meel ay ku heshiisay maanta ma jirto waxaan la dhodhoobayay waxaan la waxaynay qabyaaladdi waa jirta horta hoos laga soo bilaabay heshiisinta hal waxaan u arkaa aniga cadaalad in la sameeyo in maanta doorashooyinka soo socdo ahzaabta maxaan ku jiraadaa la fasaxo oo la ogolaado hadii kala tana ay noqoto dad wanaagsan in ummada Soomaaliyeed baarlamaanka waa asaaska dawladnimo way waa in dad wanaagsan oo wax garada oo ummadan u naxayo dadka iyo diinta dalkaba ka naxayo in la helo wayan
waxa ku soo koobi lahaa shacabka Soomaalidu xuquuqdiisa siyaasiga ahayd oo ahayd inuu dawladdiisa isagu doorto wuxuu lumiyay 46 sano ka hor dawladdaani waxyaabaha u xilsaarnayd waxay ahayd 2016 dadka inay gaarsiiso one man one vote oo xuquuqdaas qaaliga ahayd dadka u soo noqoto ila iyada laga helo ama wax iyadii u dhawo masali kara la helo waxa weeye dawlad ka dhisan shacab dawlad shacabigaa soo doortay baarlamaan shacabigaa soo doortay oo shacabki ka wakiilay may maaniso
aniga hal nuqta bas waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed qabaailka qaarkood waxay is siiyeen awood khaas ah gentleman agreement waxa la yiraahdo tafaahum hoos ajira Tom and Jerry waa dhamaaday waa in la joojiyaa weeyaan wajiyo cusub inay maadaan waayo ummada Soomaaliyeed hoggaamiyo cadaalad u horseedo shacabiga soo doorto
ad ii arayadu maatandi kuwaas waxa ayan professor maxamed cali ibraahim oo ah siyaasi hore ee wasiir uga soo noqday dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo wasiirkii hore ee maaliyadda iyo qorsheynta ee dawladda federaalka maxamuud xasan suleyman oo awil loo yaqaan oo ka qayb galay dooda gaaban maanta inta ay ino joogto inta markala wada ku kulmi doona hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
waa tahay kaduuli naga dhigaysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga V O A aad iyo aad buu umaadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsinaya xubinta dooda gaaban waxaana naga dhigaysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A iyadoo markaasi dhigaysanaya idaacadda galabnimo ee si wada jirna u daadinayaan Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Cabdiraxmaan Xuseen Furre haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xiisaha badnaa ee aad sugeyseen barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee v o a da laanteeda af soomaaliga iyo xoogaa af soomaaliya dhegeystayaal maalmihii u dambeeyey bishii janaayo sanadkii 2008 ayaa isaga oo 78 jir ah waxa xanuun daran soo sitay oday markaa ka hor muddo dheer madaxweyne ka soo ahaan jiray dalalka muslimka ah midka ugu dadka badan waa madaxweyne suharto dalkuna waa indonesia kulku xaraaru geey ka batay ayuu meel daboolmay ama qofka sidaas noqdo siday taqtaradu ku tilmaamaan wuxuu galay kooma oo isaguna ah eray afka Giriigga ka soo jeeda macnahiisuna hurda qar yahay bari iyo galbeed warbaahinta dunidu si aad ah ayay baryahaas u warin jirtay aayaha suhaarta iyo caafimaadkiisu sida uu gelinba yahay markaas baa idaacad ka mid ah kuwa af Soomaaliga wax ku tabiya waxay goor garab ah wareysanaysay wariye halkii uu ku sugnaa aanan hadda xusuusnayn aanse u malaynayo inuu ka adhowaa meesha madaxweynihii hore uu ku sakaraaday su-aalihii la weydiiyey middood ayaa waxay ahayd ka waran madaxweyne suhaarto oo waatuu shalay aad u liitaye maanta sidee buu yahay markaas buu ku jawaabay hadda wuu soo jeedaa af Soomaali ahaan waa jawaab qalad ah maxaa yeelay soo jeedku cudur kuma saabsanee waa xaaladda uu qofku ku sugan yahay marka aanu hurdin sidaas awgeedna jawaabta wariyuhu waxay hagaagsanaan lahayd haddii wax laga weydiin lahaa qof hurdo lagu ogaa oo inuu toosa iyo in kale isaga laga tabeenayo wuu soo jeedaa waxay jawaab saxa ahaan lahayd hadday su-aashu noqon lahayd hebel weli ma hurdaa shaki kuma jiro ujeedada wariyuhu inay ahayd dadkii dhagaysanayay inuu u sheego madaxweyne suhaarta inuu rool yahay in sharci siduu ahaa uu dhaamo koomadiina uu ka soo baxay markaana inuu soo jeed ka hadla ma ahayne waxaa ku habboonay inuu ku jawaabo madaxweyne suhaarto maanta wuu miyir qabaa ama wuu soo miyirsaday ama wuu soo miyiraabay ama indhaha wuu karaayaa. Waa tahay sanadkii 2014 ayaa waxaa Soomaalida ka baxay heesaagii weynaa ee allaha u naxariistee Maxamed Saleebaan la oran jiray. Wuxuu ka mid ahaa fanaaniintii fanka soo barbaariyey ee bartamihii qarnigii 20aad isaga oo aan jirin meel cidla ah ka abuuray. Wuxuu ahaa heesaa uu eebba weyne cod macaan ugu deeqay, heesaa dhagaha ummadda hantiyey 60 sano muddo ku dhowna jacaylkeeda ku naaloonayay. Aad ayaa geeridiisii looga wada naxay, aad ayaa looga murugooday, sidaa darteed baa maamulada dalka qaarkood uu mid waliba aad ugu xusuul duubay halkii uu ku ishay iyo Jarmalka inta laga soo qaado in laga soo dejiyo geyiga uu ka taliyo laguna aaso. Yeelkeede 16 Maarso 2014 garabtii fanaanka qabuuraha xamar lagu aasaayey ayaan dhageystay wartabiye goobtaa ka soo hadlaaya wixii ka dhacayayna dadweynaha uga waramaya isaga oo u sii marinaya idaacaddii uu ka shaqaynayay. Alla u naxariistaga isagoo ammaanaya ayuu wariyahaasi wuxuu yidhi, waxaan joogaa goobta lagu aasaayo allaha u naxariistee Maxamed Saleebaan oo sida la og yahay horumarinta fanka Soomaaliyeed qayb libaax leh ka soo qaatay. Waxay ahayd weed iyaduna af Soomaali ahaan qalada, waxayna eersatay wax yaroo ay ahayd in aan lagu darin lagu sadaray. Af kasta waxa lagu sheegay qayb libaax waa orah caana oo dunida oo idin laga yaqaan, waxaana sal u ah sheeko xariiro dhacdooyinka ku xusani ay aad isugu dhow yihiin. Waa sheeko xariiro uu libaaxu tiir dhexaad u yahay, kaasoo dhaqamada aadanaha intooda badani ay boqorka kaynta ku sheegaan, sidaa darteedna loogu garsiiyey in qaybta ugu wacan uu ku yeesho kolba wixii dugaagga kale iyo isaga soo dhex mara. Dulucda sheekadu waa sidaas, hase ahaatee Soomaalidu si xiisa leh ayay u faahfaahisaa. Aan haddaba soo koobo dhacdadaas magacwaalka ah ee qayb libaax ku magacaaban iyo sida ay Soomaalidu uga sheekayso. Maalin maalmaha ka mid a ayaa habar dugaag oo idil waxaa soo dhex martay hal ay geel kala hareen, dabadeedna si hilibkeeda loo qaybsado libaax oo boqorkooda ayaa wuxuu u yaray dhulwaa markuu soo garab joogsadayna wuxuu ku yiri wariyaha dhulwaayo hasha hilibkeeda noo qayb markaas buu yiri waa tahay hasha ma bar masa bar bar adigaale barka kalena intayada kale ayaale kolkaas buu libaaxii aad u carooday intuu qaybta qawaday dabadeedna darbaaxa xoog badan ayuu dhulwaagii kaga soo qaaday taasoo uu la wareeray isiisii midigana uu ku waayey markaas buu cagaha wax ka dayay si aysan midda bidixin uga dhicin halhaleel buu goobtii uga jiciirtay isaga oo ay idi maqan tahay dhiiggu uu gobo leeyahay diyahaalna uu u dheer yahay. Libaaxii oo dhidif awgii Ismaciyaha isku lisaaya ayaa kolkaa dawaca u yeeray wuxuu ku amray inay iyadu hasha hilbaheeda habar dugaag u qaybiso say waa wixii dhiifoonayde howlaashan intay tidi ayay qaybintii ku dhawaaqday waxay tidi abti hasha ma bar masa bar bar adigaale abti hasha ma darool masa darool darool adigaale abti hasha ma waax masa waax waax adigaale abti hasha ma falar masa falar falar adigaale abti hasha ma rimic masa rimic rimic adigaale abti hasha wada qaado libaaxii oo farxad la kala batay wax qaybintii dawacadana u bogay ayaa iyadii su'aal ku celiyey wuxuu ku yidhi dawooy yaa sidaan qaybta wacan kuu baray markaas bay ku jawaabtay abti isha cumar ka lulata ayaa i bartay cumar luglaawana waa naanaysaha tirada badan ee walaabaha middood. Qayb libaax waa oraah sheekadaas ka soo jeeda waana qayb libaax oo keliyahe ma aha qayb libaax leh sidii wariyuhu uu garabtaa warka ku soo tabinayay haw loo siman yahay qofka inteeda badan isagu qabta ayaad odhan kartaa meelmarinta arrintii sidaas ahayd hebel baa qayb libaax ka qaatay. Tusaale ahaan waxaad odhan kartaa 1906-kii halgankii ay Soomaalidu gobonimadeeda ku heshay haweenka ayaa qayb libaax ka soo qaatay. Waxaad kale odhan kartaa Cali Xuseen Xirsi wuxuu ahaa guubaabada dadweynaha iyo midaynta ummadda gabyaa qayb libaax ka soo qaatay. Kolka macno ahaan iyo asal ahaanba qayb libaax waa siyaase marka aad adeegsanayso lehda aad gadaal ka raacinayso ka daah lagama raaciye. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Ahmed Farax Cali Idaajah ayaan la socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaa in haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada VOA aad dib ugala socon kartid ciwaankeena oo ah voasomali.com. wixii talo iyo fikr ah dhegeystayaal waxaa noogu soo diri kartaan emailkeena voa@somali@voanews.com. guud ahaan idaacaddeenni galabnimo inta ayaan ku soo gabagabayneynaa. Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan ayaa idiin daadihinayna ilaa caawa aan mar kale hawada ku kulmi doono. Waa VOA oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.